Pange lingua gloriosi, corporis misterium, sanguinis preciosi, quae fructus ventris generosi rex effudit gentium. Nobis datus, nobis datus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis emine, su